Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, aina kun mä ajetaan mökille, niin me pysähdytään ABC:llä ja mulla on tapana ottaa lehtipihvi. Ja tammikuussa, kun me mentiin mökille, niin se maksoi 17,90 ja mä oon ihan varma, että vielä jouluna se oli 15,90.
Tämä on kuulkaas inflaatiota, ystäväiseni.
Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Mä veikkaan, että me kaikki ollaan huomattu, että hinnat on noussut ja ne on noussut yllättävän nopeasti. Ainahan tavallaan hinnat nousee, mutta ne nousee niin hitaasti, että sitä ei huomaa. Mm. Mutta nyt kyllä todellakin huomaa, että kahvipaketti on kallistunut. Lehtipihvi on kallistunut.
Bensa on kallistunut.
Totta, joo, bensan kyllä todellakin huomaa ja siitä mediassakin paljon puhutaan. Puhutaan inflaatiosta yhdessä Dansken pääekonomisti Pasi Kuoppamäen kanssa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Lähdetään ihan perusommis liikkeelle. Mikä tämä inflaatio on? Ja sitten mä haluaisin kysyä myös siitä, että ei ole kuulkaa pitkä aika, kun kaiken maailman ekonomistit itkivät sen perään, että miksi ei ole inflaatiota ja ei ole inflaatiota. Nyt meillä on ihan hemmetimoinen inflaatio, tämäkään ei ole hyvä. Oletteko te koskaan tyytyväisiä?
Me ollaan vissiin aika vaativia asiakkaita. Tosiaan me ollaan pitkä eletty aikaa, jolloin inflaatio on ollut aika matalalla ja on oltu suorastaan niin kuin deflaation puolellakin välillä, että yleinen hintataso on laskenut. Inflaatiohan kuvaa niin kuin tällaista yleistä kuluttajakorin hintakehitystä. Siinä on mukana niin se kahvikuppi kuin maitolitra, leipä, mutta myös vaatteet, tietokoneet ja kaikki palvelut, konsertit, kaikki tällainen, ulkomaan matkat. Ja niistä muodostetaan sellainen tyypillinen ikään kuin kulutuskori, mitä tällainen tyypillinen ihminen, jota ei oikeasti ole olemassakaan, ikään kuin kuluttaisi. Kaikkihan me ollaan erilaisia. Ja sitten seurataan sen hintojen kehitystä. Ja se on ollut pitkään aika vaatimatonta. Keskuspankit, niin kuin Euroopan keskuspankki, niin tavoittelee tyypillisesti noin 2% inflaatiota. Eli ajatellaan, että on ihan hyvä juttu, että on vähän inflaatiota. Se antaa näille ikään kuin hinnoille vähän joustovaraa. Sitten jos on inflaatiota liikaa, niin se alkaa nakertaa kuluttajan ostovoimaa. Meidän palkat ei pysy perässä. Jos inflaatio on 5%, niin harvan palkka nousee vuodessa 5%. Me huomataan yhtäkkiä, että siellä rahalla saakin vähemmän. Jos inflaatio taas on niin kuin liian alhaalla, niin sitten se aiheuttaa omanlaisiaan ongelmia. Hintataso ei oikein pääse sopeutumaan ja keskuspankeille tulee vaikeuksia niin kuin harjoittaa rahapolitiikkaa. He joutuu laittamaan korot jonnekin negatiivisiksi. Tällaisia poikkeusaikoja. Mm. Ja sitten inflaatiota on, joskus puhutaan, että se on hyvää inflaatiota. Se voi johtua sitä, että taloudessa menee hyvin, ihmisten palkat nousee, jolloin sitten niin kuin tulee kustannuspaineet yritykselle ja niitä saadaan niin kuin vietyä eteenpäin. Ja se kertoo siitä, että taloudessa menee hyvin. Sitten joskus se voi olla niin kuin huonoa inflaatio, että jostain asiasta oikeasti pulaa. No nyt meillä on vähän niin kuin pulaa energiasta ja muusta, että tällaiset energiahinnat on noussut paljon. Siinäkin on kolikolla toinen puoli sitten. Me puhutaan paljon, että meidän pitäisi säästää ympäristöä ja käyttää polttonesteitä vähemmän. No, jos se hinta nousee, niin me käytetään polttonesteitä vähemmän. Nämä on hyvin mutkikkaita juttuja, mutta yleensä ajatellaan, että matala, noin 2% inflaatio olisi sellainen sopiva vauhti. Siihen pyritään. Nyt ollaan yhtäkkiä menty reippaasti yli.
Okei, eli tämä alkaa olla nyt sitä huonoa inflaatiota.
No tämä alkaa olla huonoa inflaatiota, joo. Siis aikoinaan sanottiin, että inflaatio maksaa velat. Mitä sekin nyt sitten niin kuin tarkoittaa? No.
Kuka sieltä ne nyt tulee kuittaamaan?
En ole huomannut.
Tämä oli niin kuin vielä 70-80-luvulla niin kuin inflaatio oli aika korkealla. Ja herkästi ihmisten palkat oli vähän niin kuin indeksoitu, ikään kuin liitetty siihen inflaatiokehitykseen. Jos inflaatio nousi, niin palkat nousi automaattisesti perässä. Ja sillä korkeammalla palkalla sä pystyit maksamaan sitä sun asuntolainaa nopeammin pois. Jolloin inflaatio oli niin kuin velallisen näkökulmasta hyvä, sä pystyit hoitaa sun velkaa helpommin. No tänä päivänä meidän palkat neuvotellaan ihan erikseen ja tietenkin jos inflaatio on korkealla, niin sitä voisi niin kuin käyttää argumenttina, että tarvitsee nyt isomman liksan, koska inflaatio on näin korkealla. Mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että palkat nousee nopeammin.
Joo, mä oon yrittänyt tota korttia kyllä aikanaan ja ei mennyt koskaan läpi.
Sama. No sitten kun sä puhuit vielä tästä niin kuin huonosta inflaatiosta, niin palaan nyt taloustieteen oppitunnille, kun puhuttiin näistä niin kuin joustavista hinnoista ja sitten sellaisista sitkeistä, vai mikä olisi sticky prices on englanniksi, niin pelkohan on ollut aikaisemmin se, että kun se inflaatio, eli ne hinnannousut alkaa näkyä niissä kohteissa, miten hinnat vaihtuu hitaasti tai pysyy pitkään korkealla, niin sitten siitä inflaatiosta tulee niin kuin pitkäkestoisempi ongelma. Niin onko vielä eriteltävissä vai onko kaikki hinnat nykyään joustavia täällä niin kuin meidän yhteiskunnassa?
No tietyllä tapaa markkinataloudessa kaikki hinnat joustaa aika lailla. Et tietenkin meillä on talouksia, maailmalta löytyy talouksia, joissa on hintasäätelyä, että hallitus pyrkii asettamaan hinnan jollekin tietylle tasolle, että niitä hallinnollisesti määrätään. Mutta meillä nyt Suomessa niin hinnat joustaa aika paljon, mutta on siinä eroa, että justiinsa vaikkapa bensa, jos raakaöljy maailmalla kallistuu, niin se näkyy hyvin nopeasti siellä bensapumpulla. Että voisi sanoa, että se on niin kuin erittäin joustava hinnoittelu. Mutta sitten monet niin kuin palveluiden hinnat, vaikkapa hiusten leikkuun hinta, niin ei se nyt joka päivä niin kuin määräydy siellä markkinoilla, vaan sä meet nyt parturiin, niin suurin piirtein voit luottaa siihen, että kuukauden päästä se hinta on se sama. Mutta sitten jos näissä hinnoissa rupeaa näkymään myöskin nousua, niin se saattaa kertoa siitä, että esimerkiksi palkkakustannukset on juuri lähteneet nousuun ja sitten taloudessa on sellaista laaja-alaisempaa hintojen nousupainetta, joka sitten saattaa myöskin niin kuin kertautua siellä, että palkat nousee, sitten kustannukset nousee, ne myy omia tuotteita ja palveluita eteenpäin kalliimmalla hinnalla, niin sitten seuraavan tahonkin täytyy sitten nostaa omia hintojaan. Että siitä tulee sellaista kierrettä.
Joo, tulee se kuuluisa hintapalkkaspiraali.
No kyllä vain.
Eli sitten tavallaan siitä tulee semmoinen itseään ruokkiva kierre.
Joo, ja jos näin tapahtuu, niin sitten herkästi ihmisten niin kuin inflaatio-odotukset lähtee myöskin vähän niin kuin laukalle. Että nyt aika monet niin kuin luottaa siihen, että se keskuspankki tekee sen tehtävänsä ja pyrkii pitämään inflaatio alhaalla. Mutta nyt kun inflaatio on euroalueellakin noussut jo melkein 6%, niin alkaa olla vähän epäilyksiä, että onko se keskuspankki ihan tehtäviensä tasalla, pystyykö se hoitamaan tämän hommansa.
Kerrot sä vielä, että miten se keskuspankki siihen inflaatioon voi vaikuttaa?
No keskuspankki pyrkii rahapolitiikalla säätelemään ikään kuin vähän niin kuin kokonaiskysyntää taloudessa. Et nyt me ollaan niin kuin tilanteessa, jossa inflaatiota on vähän kuin liikaa. Keskuspankki tavoittelee 2%. Se voi johtua siitä, että jostain syystä taloudessa on tullut jostain hyödykkeistä pulaa. Vaikkapa nyt yksinkertaisesti, että viljasato on epäonnistunut, niin viljan hinta nousee. Ei keskuspankki voi siihen hirveästi vaikuttaa, että viljasato on epäonnistunut. Mutta jos se johtuukin siitä, että taloudessa ihmiset syö yhtäkkiä leipää enemmän, niin keskuspankki voi korkoa nostamalla ikään kuin vaikuttaa siihen talouden kokonaiskysyntään. Ja niin kuin ohjauskorko, millä keskuspankki nostaa tai laskee talouden korkotasoa, niin on yksi tällainen kanava. Keskuspankilla on myöskin muita keinoja, mitä on viime vuosina käyttäneet, erilaiset arvopapereiden osto-ohjelmat ja muut tällaiset keinot. Mutta puhutaan, että he kiristää rahapolitiikkaa, kun nostaa ohjauskorkoa, ja silloin talouden kokonaiskysyntä maltillistuu ja inflaatio pysyy alhaalla. Ikään kuin pyritään välttämään talouden ylikuumenemista.
Ja se mekanismi, jos nyt mennään ihan teknisiin yksityiskohtiin, niin mitä kautta se ohjauskorko välittyy sinne pankkien niin kuin pyytämään lainan korkoon?
No tavalliset pankit lainaa keskuspankilta rahaa ja myöskin tallettaa sitten keskuspankki ylimääräisiä rahoja. Ja se, että minkä hinnan keskuspankki laittaa niille talletuksille tai pankkien ottamille lainoille, vaikuttaa siihen sitten, että mitä niin kuin kaupallisesti toimivat pankit sitten taas vielä ottaa omilta asiakkailta, jos asiakkaat ottaa sitä lainaa tai tuo talletuksia pankkiin. Ja tämä vaikuttaa sitten meidän kotitalouksien ja myöskin yritysten rahoituskustannuksiin.
Eli sitten tämä, vaikka se asuntolainan korko sitten, jos se jossain vaiheessa alkaa se euribori sieltä nousemaan, niin se on myös se reitti, että kun se pankin omat talletukset ja lainat on kalliimpia, niin pankki myös velottaa sitä asiakkaaltaan enemmän.
Kyllä vain.
Mm. Okei, eli jos näkee otsikon, että keskuspankit nostaa korkoja, niin tietää, että jollain aikavälillä se sitten näkyy myös siellä asuntolainan euriborissa vai?
No näin on, että näitähän euriboreja on eri mittaisia. Nyt on jo nähty, että 12 kuukauden euribori on noussut, koska odotetaan, että Euroopan keskuspankki nostaa vielä tämän vuoden aikana ohjauskorkoa, joten markkinat jo ennakoi sitä ja 12 kuukauden euribori on lähtenyt pienen nousuun. Se on edelleen negatiivinen, mutta kuitenkin nousussa.
No sitten puhutaan myös tästä stagflaatiosta, että nyt kun vihdoin saatiin tämä inflaatio, niin nyt jo seuraava uhka vaan, niin oven takana ilmeisesti voi olla riski, että ei kauaa sitten saada tästä inflaatiosta, huonostakaan inflaatiosta nauttia, vaan sitten tulee se stagflaatio. Onko se jo lähellä? ja mikä se oikein on. Se siis tarkoittaa sitä, että meillä on sekä inflaatio, että ei ole talouskasvua, mutta hinnat nousee silti.
Joo, tämä on niin kuin keskuspankin kannalta hankala ilmiö tosiaan, että inflaatio on korkealla, eli hinnat nousee, samaan aikaan talous taantuu. Eli se ei niin kuin se hintojen nousu varsinaisesti joudukaan siitä, että taloudessa olisi ylikuumenemistilanne, vaan talous on heikkenemässä, mutta hinnat nousee. Esimerkiksi 70-luvulla öljykriisien aikaa oli tällainen tilanne, että yhtäkkiä öljyntuottajamaat rupesi supistamaan öljyn tuotantoa ja raakaöljyn hinta nousi valtavasti. Se aiheutti niin kuin länsimaihin taantuman joissain tapauksissa ja sitten vielä sen jälkeen keskuspankit päätti, että pitää päästä inflaatiosta eroon, niin nosti korkoja, joka aiheutti myöskin taantumaa talouteen jossain määrin. Eli siinä oli, niin kuin voisi sanoa, huonoa inflaatiota sillä tavalla, että se inflaatio itsessään ei ole niin kuin heikensi sitä talouskasvua. Tällaisessa tilanteessa, jos keskuspankki lähtee nostamaan ohjauskorkoa taittaakseen sitä inflaatiota, niin se ajaa talouden niin kuin vielä syvempään taantumaan. Että se on vaikea yhtälö keskuspankeille. Ja nyt tällä hetkellä ollaan vähän sen kaltaisessa tilanteessa tietenkin, että osa tästä inflaatiosta johtuu siitä, että meillä oli jo ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan pulaa joistain hyödykkeistä ja tuotannossa oli pullonkauloja, mitkä niin kuin piti talouskasvua hitaana. No nyt sitten niin kuin tämän kriisin seurauksena sitten raakaöljyn hinta on noussut entisestään, monien metallien hinnat on noussut entisestään, elintarvikkeiden hinnat nousee, koska Ukraina ja Venäjä on ollut merkittäviä vehnäntuottajia esimerkiksi. Tämä heikentää talousnäkymiä ja samaan aikaan inflaatio on korkealla.
No taloushistoria ehkä ei kaikkia kiinnosta niin paljon kuin mua, mutta heräs kysymys, että eihän keskuspankit silloin 70-luvulla tyhmiä ollut. Kyllähän ne ties, mitä vaikutuksia sillä on sitten talouteen, mutta oliko se niin kuin keskuspankin arvomaailma erilainen? Että, siis eihän keskuspankin nytkään pitäisi välittää talouskasvusta, vai pitäisikö? Et mikä tässä nyt on niin kuin muuttunut?
Keskuspankkien toimintafilosofia ja myöskin toimintamahdollisuudet on muuttunut sieltä 70-luvulta. Silloin vanhaan aikaan keskuspankit ei ollut niin itsenäisiä, että se oli vähän, että jos taloudessa meni heikosti, niin pääministeri tai joku muu hallituksen päättävä tekijä saattoi soittaa sinne keskuspankkiin ja sanoa, että nyt talouskasvu heikkenee, että pistäkääs vähän niin kuin korkoja alaspäin, että saadaan talouteen lisää vauhtia. No, tämä saattoi sitten nostaa inflaatiota. Inflaatio olikin niin kuin tyypillisesti aika korkealla. No sitten keksittiin, että no, keskuspankille pitäisi antaa tehtäväksi ylläpitää tätä hintavakautta, että vaikka sellaista 2% inflaatiota. Ja paras tapa, että ne pystyy sen toteuttamaan, että niille annetaan myöskin itsenäiset niin kuin toimintamahdollisuudet tehdä se. Että vaikka se pääministeri soittaisi sinne ja sanoisi mitä, niin keskuspankki tekee niin kuin se itse haluaa. Ja nyt ollaan vähän enemmän oltu tällaisessa maailmassa ja siellä saatiin tuotua se inflaatio sieltä yli 10% lukemista joinaan vuosina niin huomattavan alas ja päästiin siihen noin 2%. Ja sitten välillä on kipuiltu, että se on liian matala ja nyt taas vähän liian korkea. Mutta keskuspankit toimii tänä päivänä hurjan itsenäisesti.
No tässä on tullut nyt tosi paljon infoa koroista, inflaatiosta, stagflaatiosta, sun muusta. Mitä nyt sitten tavallisen ihmisen, joka käy töissä, jolla on ehkä asuntolaina, jotain sijoituksia, niin mitä hänen pitäisi niin kuin tästä päätellä ja laskee 1+1. Miten tämä vaikuttaa niin kuin meidän tavallisten kansalaisten elämään tai toimiin? Pitäisikö tehdä jotain tai varautua johonkin? Pitäisikö muuttaa jotain omassa tekemisessä tai sijoituksissa tai näin?
No, ihan arkipäivässä se näkyy riippuen omista kulutustottumuksista, että jos autoilee paljon autolla, joka käyttää polttonesteitä, niin sen huomaa sitten siinä, että tämän hinta nousee. Voi miettiä, että ajaako sitä sitten vähemmän, että onko kaikki ajaminen tarpeellista tai pystyykö jotenkin vähentämään niiden kallistuneiden hyödykkeiden kuluttamista, siirtämään kulutusta jonnekin muualle. Mä joskus sanon, että ajakaa vähemmän, menkää konserttiin ensi kesänä, kun ne on taas mahdollisia. E-konserttien hinnat välttämättä on noussut. En tiedä, tämä oli vaan villiveikkaus. Ja sitten tietenkin se, että jos inflaatio on korkealla ja keskuspankki näkee, että sen täytyy tehdä asialle jotain, niin se voi tarkoittaa sitä korkotason nousua. Et siihen voi tietenkin omalta osaltaan sitten varautua myöskin, että korkotaso nousee. Jos olet sijoittaja, niin sitten voi katsoa, että minkälaisia yrityksiä on. Et jos yritykset on sellaisia, että ne, osahan tästä johtuu niin kuin kustannuspaineista tietyllä tapaa, että minkä takia meillä on inflaatiota. Yritykset saattaa nostaa hintoja tietenkin, jos niiden hyödykkeillä on yhtäkkiä niin kuin kauhean suosittuja tai jotain, tai sitten kustannukset nousee erilaisista syistä. Sellaiset yritykset, jotka pystyy siirtämään näitä kustannuspaineita niin kuin omiin hintoihinsa, niin pärjää ehkä niin kuin sijoituskohteena paremmin.
Joo, tosiaan jos ajattelee, tämä ei tietenkään ole sijoitusneuvo, mutta jos ajattelee vaikka vertaa kahta kuluttajayhtiötä, että toinen myy luksustuotteita ja toinen myy jotain vehnäjauhoa, niin jos toinen nostaa 10 euroa hintoja, niin jossain 300 € laukussa, se ei paljon paina. Mutta jos sitä vehnäjauhopussin hintaa nostetaan 10 €, niin siellä saattaa kyllä jäädä pussikauppaan. Eikä se kilpailuasetelma ole erilainen. Mm.
Ja varmaan sitten täytyy miettiä myös sitä, että ainahan puhutaan siitä, että inflaatio syö niitä säästöjä siellä tilillä. Ja mä nyt kuitenkin itse ainakin ajattelen, että silti kannattaa pitää myös käteistä tilillä eikä laittaa kaikkia sijoituksia, mutta ehkä sitten ehkä se kannattaa pitää siellä takaraivossa sekin sitten, että se sijoittaminenhan voi olla yksi keino suojautua sitten siitä inflaatiolta, mikäli ne sijoitukset on sitten onnistuneita.
Kyllä.
Se on totta, että jos inflaatio on vaikka 5% ja sulla on 100 € lompakossa, niin sä saat sillä 100 € vuoden päästä 5% vähemmän.
Niinpä. Koskaan ei ole sijoittajalle helppo aika, niin nyt tuntuu, että on kuluttajallekin aika hankalat ajat edessä. Että avaako se vähän siitä, että minkä takia sitä inflaatiota ei ole aikaisemmin ollut? Sä sanoi siitä keskuspankkien toimista, mutta muuten.
Joo, tosiaan keskuspankit auttoi tuomaan inflaatio alaspäin. Ja sen jälkeen me ollaan eletty pitkään semmoista, voisi sanoa myöskin niin kuin globalisaation aikaa, että meillä on tullut valtavasti niin kuin hyödykkeitä markkinoille esimerkiksi Kiinasta. Kansainvälinen kauppa on ikään kuin kukoistanut. Me ollaan päästy hyötymään tällaista globalisaation eduista siinä määrin, että niin kuin halpaa tavaraa on ollut paljon saatavana. Ja toisaalta sitten talouden resurssit on jotenkin riittänyt myöskin länsimaissa, että meillä on ollut työvoimaa. Meillä on ollut ehkä vähän ollut työttömyyttä ja ihmiset on sitten päässeet pikkuhiljaa töihin, mutta ei ole tullut vielä sellaista palkkainflaatiopainetta. Ja inflaatio, ja sitten välillä on ollut tällaista, että finanssikriisin jälkeen painottiin taantumaan ja sitten on ollut eurokriisiä ja muuta tällaista kriisiä, minkä takia sitten taloudessa on ollut ehkä vähän käyttöasteet vähän vajaalla, menty vähän hitaalla ja sitten inflaatio on jäänyt turhankin alhaiseksi, koska ollaan pikemminkin oltu niin kuin matalasuhdanteessa kuin sellaisessa korkeasuhdanteessa, missä hinnat nousee. Nyt sitten yhtäkkiä ikään kuin tämä korona-aika muutti tätä jossain määrin, että ensin ajauduttiin taantumaan ja hinnat oli tosi matalalla, mutta sitten sieltä toivuttiin nopeasti, ehkä vähän yllättävänkin nopeasti, etenkin tavaralle tuli valtavasti kysyntää ja maailmanmarkkina ei pystynyt vastaamaan siihen, oli niin kuin pullonkauloja tuotannossa, niitä on vielä tälläkin hetkellä esimerkiksi Kiinassa sen takia, että Kiinan hallinto edelleenkin ottaa koronan hyvin vakavasti. Ihmiset ei pääse töihin tuottamaan niitä tavaroita, jolloin meillä on pulaa erilaisista asioista ollut. Ja tämä on sitten saanut monia hyödykkeitä, vaikkapa autojen hinnat niin kuin melkoisen suureen nousuun. Käytettyjen autojen hinnat on noussut maailman valtavasti, kun uusia autoja ei ole saatava, niin käytettyjen hinnat nousee.
Ja rakentamisen kustannusten noususthan on puhuttu viime vuosina myös paljon, että ihmiset, jotka on tilannut jotain talopaketteja ja jotenkin, jota ei ole kaikkea sovittu sillä hetkellä, niin kyllä, sitten hinta on voinut olla 1,5 vuoden päästä 30% enemmän.
Joo, ja terassilautojen osalta ja vaikka minkä niin osalta.
Joo. Nämä on kallistunut ja remontointi ylipäätään on yksi niistä asioista myöskin, mikä on niin kuin kallistunut Suomessa huomattavasti. Että energia ja remontit on kaksi sellaista, mitkä näkyy nyt niin kuin aika merkittävinä tekijöinä siinä inflaatiossa, mitä on tähän saakka nähty sitten jo tavallaan ennen kuin tämä Venäjän hyökkäys tapahtui.
No sitten kun mietitään, että meillä on tätä inflaatiota ja keskuspankit tekee niitä toimia Euroopassakin, mutta etenkin Yhdysvalloissa, niin jos sitten niin kuin asuntolaina, ison asuntolainan päällä istuvana katsoo sitten sitä Yhdysvaltojen viestiä, että siellä keskuspankki aikoo nostaa todella voimakkaasti korkoa, niin avaako vähän, että minkä takia sitten Yhdysvalloissa se koronosto on niin paljon kovempaa ja miksi ehkä Euroopassa ei tulla näkemään niin suuria koronostoja, että se asuntolainatkaan ei ihan niin kalliiksi sitten tule?
Keskuspankit seuraa erilaisia talouden mittareita ja tekee niistä omia johtopäätelmiä. Yhdysvalloissa on ehkä kaksi asiaa, jotka on eri lailla kuin Euroopassa tällä hetkellä. Yksi on se, että se toteutunut inflaatio on niin kuin yksi asia. Se on Yhdysvalloissa vielä korkeammalla kuin Euroopassa. Ja sen lisäksi Yhdysvalloissa niin kuin ikään kuin inflaatio-odotukset on lähteneet myöskin vähän nousuun. Eli siellä on sanotaan, markkinat epäilee keskuspankin kykyä pitää se inflaatio siellä noin 2%. Ja keskuspankki haluaa, että ne odotukset pysyisivät siellä ja heidän uskottavuutensa säilyy. Ja että heidän täytyy sitten niinku nostaa ohjauskorkoa. Toinen on sitten se, että se talouden ylikuumeneminen Yhdysvalloissa vaikuttaa niinku menneen pidemmälle kuin Euroopassa. Ja tämä näkyy esimerkiksi työmarkkinoilla. Siellä ihmiset vaihtaa vilkkaasti työpaikkaa, hakee parempaa palkkaa vaihtamalla työpaikkaa. Työvoimakustannukset on lähtenyt nousuun. Ja kun ne lähtee nousuun, niin tulee tällainen se justiinsa palkkainflaatiospiraali, minkä mainitsit tuossa aikaisemmin. Ja se voi niinku ruokkia sitä talouden inflaatiota niinku pitkälle tulevaisuuteen ja nostaa näitä inflaatio-odotuksia. Joten keskuspankki näkee vähän välttämättömäksi ikään kuin hillitä sitä talouden ylikuumenemista ja pitää ne inflaatio-odotukset alhaalla.
Tuossa Pasi mainitsit aiemmin, että on tämmöinen lausahdus, kuinka inflaatio syö velat, niin mihin sen niin kuin ajatus perustuu ja onko näin vai ei?
No se perustuu siihen ajatukseen enemmänkin, että inflaatio vetää palkat myöskin nousuun ja sitten niillä suuremmilla palkoilla on helpompi hoitaa velkaa pois. Näin ei ole ehkä vielä käynyt, mutta on tietenkin mahdollista, että tämä korkea inflaatio ja se, että meilläkin on itse asiassa pulaa osaavasta työvoimasta, johtaa siihen, että palkat nousee niin kuin viime vuosia nopeammin. Ja tämä omalta osaltaan niin kuin parantaa kotitalouksien velanhoitokykyä. Mutta tänä vuonna näyttää kyllä siltä, että inflaatio, joka nyt helmikuussa oli 4,5% Suomessa ja euroalueella liki 6%, niin se kyllä ylittää sen, mitä palkat nousee. Et tavallaan tänä vuonna tosiasia on se, että kotitalouksien ostovoima heikkenee. Ensi vuonna voi olla se tilanne sitten, että palkat nouseekin hieman ripeämmin ja inflaatio on jo taittunut matalammaksi. Toivotaan näin, jolloin sitten se kotitalouksien velanhoitokyky kohentuu.
Mm. Mutta eikö se sitten tarkoita myös, jos ne Suomessa palkat ei nouse yhtä voimakkaasti, niin onko tämä nyt sitä kilpailukykyä, mitä tässä on niin kuin viimeiset 15 vuotta yritetty etsiä?
No joo, joo se on jo. Kyllä niin kuin palkkakustannuksilla on iso merkitys yrityksille kuitenkin ja etenkin kun me toimitaan nyt eurossa ja kilpaillaan vaikka saksalaisten kanssa, niin meidän täytyy hyvin tiukkaan katsoa sitä, että mikä se työvoimakustannus siellä Saksassa on. Jos me nostetaan meidän palkkoja liikaa, niin meidän kustannukset nousee, eikä kukaan enää halua ostaa meiltä. Et täytyy olla tarkkana tietenkin siinä, ja yritykset aina korostaa tätä kustannusnäkökulmaa tietenkin, ja se on tärkeää. Sanoin, niin kuin, että meillä oli monta vuotta hidas talouskasvu osittain sen takia, että me oltiin vähän niin kuin ylihinnoiteltu itsemme. Nyt meidän hinnoittelu on ehkä sopivalla tasolla, koska tilauksia on tullut suomalaisille yrityksille aika hyvin ennen tätä Venäjän sotaa. Ja jatkossa sitten niin kuin tietyllä tapaa meidän pitää katsoa, mitä tapahtuu Ruotsissa, mitä tapahtuu Saksassa ja pyrkii niin kuin pysymään vähän siinä linjassa kuitenkin, jos me halutaan pysyä kilpailukykyisinä. Tämä on yksi näkökulma tähän, tärkeä näkökulma.
Mutta kuka siitä inflaatiosta sitten voisi hyötyä? Vai hyötyykö siitä kukaan?
No se on yksi talouden muuttuja. Niin kauan kuin se pysyy siellä parin prosentin tuntumassa, niin se ei, niin kuin, se ei vaikuta meidän elämään merkittävällä tavalla. Sitten jos se nousee paljon, niin ehkä se kertoo siitä, että joku on onnistunut siellä hinnoittelemaan sen hyödykkeen korkeammalle. Mutta liian nopea inflaatio, se on taas koko kansantalouden kannalta huono. Jos se vetää ne palkat nousuun, niin velalliset hyötyy ja se tallettaja. Tallettaja on ehkä se, joka siinä kärsii kaikista eniten siitä inflaatiosta.
Mutta jos olisi sellainen, että sulla on rahat kiinni kasvukeskuksessa sijaitsevassa asunnossa, osakesijoituksissa ja sitten sulla olisi vielä palkka, missä sulla on hinnoitteluvoima itsellä tai jo palkka, jossa on hyvät korotukset, niin sitten voi olla, että sä pärjäisit niinku tässä ympäristössä, että se olisi niinku se ideaali.
Silloin sä oot suojautunut aika hyvin inflaatiota vastaan, kyllä. Mm.
Mutta jos ei näitä ole, niin sitten pitää vähän tehdä jotain toimia itsekin, yrittää neuvotella palkkaa lisää tai sitten tutkia, että missä ne omat rahat onkaan, onko ne sillä tilillä vaan makoilemassa.
Mm. Juuri näin.
No Pasi, miltä tulevaisuus näyttää? Luulet sä, että tämä jää pysyväksi tämä tila, missä me nyt ollaan, vai mitä seuraavaksi tapahtuu? Tuntuu, että ainakin viime aikoina nämä käänteet taloudessa on ollut hurjan nopeita. Jatkuuko sama meno? Kohta tulee taas jotain yllättävää.
No tässä on pari vuoteen mahtunut todella paljon yllätyksiä ja isoja sellaisia. Ja inflaation ennakointikin on ollut todella vaikeaa, että usein niin kuin jollain vuoden horisontilla ehkä hahmottaa sitä, että jotkut hyödykkeet voi olla kallistumassa tai halventumassa. Mutta sitten jo parin vuoden tähtäimellä se inflaation ennakoiminen on ollut aika vaikeaa, joten monet on niin lähtenyt siitä, että keskuspankki hoitaa tehtävänsä ja pysytään siinä parin prosentin tuntumassa noin. Nyt on menty reippaasti yli ja on selvästi niin kuin paineita siitä, että inflaatio pysyisi pidempään korkeammalla, koska nyt monista hyödykkeistä on maailmalla tullut pulaa, eikä se pula heti katoa mihinkään. Mutta kyllä sitten jo niin kuin parin vuoden horisontilla voisi ajatella, että jos niin kuin geopoliittinen tilanne pysyy suhteellisen vakaana ja se sota pysyy siellä Ukrainassa eikä leviä laajemmalti, niin ei välttämättä esimerkiksi polttonesteet kallistu koko ajan enempää, että se reilu 2 euroa litraa tuolla tankilla tuntuu hurjalta nyt ja tuntuu se ehkä hurjalta vuodenkin päästä, mutta se olisi sitten se sama hinta. Mm. Eli inflaatio ei olisi ikään kuin kiihtynyt enää lisää. Niin mä odottaisin, että sieltä tullaan nyt, että nyt just keväällä mennään vielä ylöspäin. Että jos helmikuussa se Suomen inflaatio oli 4,5%, niin kohta menee 5 rikki ja euroalueellakin mennään vielä ylöspäin 7% tälleen. Mutta sitten vuoden loppua kohti ne lukemat voisivat vähän maltillistua ja ensi vuonna niin oltaisiin jo, ei välttämättä siinä 2%, mutta lähempänä sitä 2%. Tältä se tällä hetkellä näyttää, mutta totta kai epävarmuus on suurta ja se, mitä tapahtuu raaka-ainemarkkinoilla ja muualla, vaikuttaa tähän aika paljon.
Kyllä, ja jos tämä Euroopan inflaation näkymä on sitten se, että maltillistuu inflaatio. Keskuspankiltahan Euroopassa odotetaan koronnostoja nyt loppuvuodesta ja ensi vuoden aikana. Mutta jos olisi tosiaan tilanne se, että talouskasvu ei ole mitenkään voimakasta ja inflaatio maltillistuu, niin ehkä me asuntolainan omistajat säästytään sitten jo semmoisilta ennätyskorkeilta koroilta.
No näin uskoisin, että maailma ei ole vielä niin kuin menossa siihen suuntaan, että me nähtäisiin niitä vaikkapa sen aikaisempien vuosikymmenten niin kuin yli 10% korkoja, saati sitten edes jotain 5% korkoja, mitä tässä nyt on vielä tällä vuosituhannella kuitenkin nähty. Mm. Että mennään ylöspäin, mutta ei sillä niin tavalla kuin raketinomaisesti. Että ei tämä niin kuin euroalueen talouskehitys kuitenkaan niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana näytä sen kaltaiselta, että olisi tarvetta niin kuin nostaa korkoja aivan poskettomasti. Ja tämä, niin kuin, että inflaatio on näin korkealla, niin se liittyy moniin poikkeustekijöihinkin, justiinsa niin kuin korona-ajan tuomiin vaikeuksiin toimitusketjuissa ja sitten tähän Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Kaikkea muutakin voi tapahtua, eihän me tiedetä. Mutta niin kuin nämä pois lukien, niin odottaisin, että se inflaatio sieltä tulee alaspäin ja Euroopan keskuspankille riittää niin kuin kohtuumaltilliset koronnostot.
Oi mahtavaa!
Mikä helpotus.
Me voidaan lopettaa positiiviseen, ainakin näin asuntovelallisen näkökulmasta. Jotain hyvää tässä hurjassa maailmantilanteessa sentään on.
Kyllä.
Kiitos paljon vierailusta Dansken pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Tässä oli tosi paljon mielenkiintoista tietoa. Tässä riittää pureskeltavaa vähän pidemmäksi aikaa.
Kyllä. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.